Ditt ord er levende. Takk at du taler til oss ved ditt ord. Herre, la oss se, la oss lære, og la oss vandre i din sannhet. Amen. I dag er teksten ifra saligprisningen, ifra Bergprekenens første del, Matteus 5. Og vi leser: Da han så folkemengdene, gikk han opp i fjellet. Og da han hadde satt seg, kom disiplene til ham. Han åpnet sin munn for å tale, lærte dem og sa: Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal bli mettet. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himlenes rike er deres. Salige er dere når de håner og forfølger dere for min skyld, og for min skyld lyver og sier all slags ondt om dere. Fryd dere og juble av glede, for stor er deres lønn i himmelen. Slik forfulgte de også profetene som var før dere. På norsk så er salig, det betyr å være lykkelig. Å være velsignet, det betyr å være salig, å være lykkelig. Når Jesus begynner altså bergprekenen, da er jo både kapittel 5 og 6 og 7. Og her starter han altså med 8 måter som du kan få Guds uendelige velsignelse på. Og det er fælt å si det, men i dag er jeg en herlighetsteolog, for jeg snakker om lykke. Fordi det er det det står om her. Salig, lykkelig er den. Og det er 8 måter å få Guds uendelige velsignelse på. De står her i saligprisningen. Så det er en lykkeoppskrift. Det er det der. Gud velsigne deg, sier vi, når vi ønsker noen alt godt. Og her er dette ordet da salig. Det er det ordet som heter makarios på gresk. Og det betyr den som er høyest velsignet. Den mest velsignede. Det er den som har fått den høyeste lykke. Det er nesten så vi kan se Jesus der, for han hadde ikke noen sokker på beina, så kanskje han, bless your socks off, hvis du skal være litt fleipet og litt morsom og litt lite, ja, hold alvorlig. Bless your socks off, sier man på amerikansk. Du har kanskje ikke noen sokker på deg, og det er veldig velsignet, sånn som Jesus var. Det var bare tøys, dere skjønner det. Og ingen som lo heller, så det var ikke noe morsomt. Men som pastoren din så ønsker jeg deg alt godt. Jeg ønsker at Gud skal velsigne deg, og dine relasjoner, og ditt ekteskap, og din økonomi, og dine studier, og din familierelasjon, og arbeid, og helse, og talentet ditt, og framtiden din. Jeg er faktisk veldig interessert i at du skal være i stand til å motta alle Guds velsignelser. Når vi studerer Bibelens skriftene, så finner vi at problemet i så måte ikke er på Guds side. Problemet ligger ofte hos oss hvis det er noe som mangler. Gud vil velsigne deg. Du trenger bare å komme dit hen at det er mulig for Gud å velsigne deg. At du er velsignbar. Det er nesten så vi glemmer det ordet elskverdig. Er du verdt å elske? Ja, det er klart du er det. Og dette å være velsignbar, det er jo det som er viktig. Da er du i stand til å bli velsignet. Spørsmålet er jo egentlig noen ganger, lever vi et liv som Gud kan velsigne? For Gud velsigner jo ikke synd, eller arroganse, eller likegyldighet. Det er mange ting som Gud ikke kommer til å velsigne. Men Jesus altså, når han starter sin tjeneste, så starter han med bergprekenen, og han lærer altså bort 8 betingelser for å kunne motta Guds velsignelse. Guds lykke, Guds salighet. Salig er den. Så jeg har egentlig planlagt å ha en undervisningsserie på 8 deler, og jeg har ikke spurt noen engang, over saligprisningen. Hvor lang tid vi kommer til å ta det over, det en helt annen sak. Men i hvert fall, jeg har tenkt å starte med den første delen i dag, hvordan vi kan være salige, lykkelige, hvordan vi kan motta ting fra Gud. Og vi starter med den første delen av saligprisningen. Og det, vi går veldig sakte fram, for i dag skal vi ta egentlig bare den første saligprisningen. Og vi leser da de første 3 versene om igjen. Da han så folkemengden, gikk han opp i fjellet, og da han hadde satt seg, kom disiplene til seg, til ham. Han åpnet sin munn for å tale. Og det er jo også veldig kjekt å se her at Jesus, han satt seg når han underviste. Det var sånn lærerne gjorde på den tiden. De satte seg ned, og alle som hørte på, de sto egentlig. Kanskje de satt, de jo, det vet vi ikke, men normalt sett var det at læreren satt. Han hadde autoriteten, så han kunne få lov å sitte. Og Jesus åpnet sin munn. Det er morsomt at det står her. Det er jo helt åpenbart, hvis Jesus talte, så åpnet han munnen sin. Men det står her at Jesus åpnet sin munn for å tale, og han lærte. Som oftest så må vi åpne munnen vår for å tale og for å lære bort. Det er ikke alltid at det holder å si at vi ikke behøver å bruke ord. Som oftest så trenger vi å bruke ord. Så kommer vi til da den første saligprisningen som jeg skal bruke hele talen på i dag. Og første saligprisning er: salig er de fattige i ånden. Hva vil det si? For himlenes rike er deres. Og himlenes rike, hva er det? Himlenes rike, antageligvis likt Guds rike. Og jeg kommer til å undersøke det litt senere i forkynnelsen, ikke i dag, tror jeg, men dette her med Guds rike. Så jeg tror vi må la det spørsmålet ligge i dag. Men jeg tror nok vi vil være en del av Guds rike alle sammen. Så vi skal bare se på dette her saligprisningsordet. Salig er den som er fattig i ånden. Hva betyr nå det da? Vi kan i hvert fall si at vi vet at det betyr ikke fattigdom fysisk, økonomisk, materiell. Nei, han snakker om en holdning inne i oss. Ulike bibeloversettelser, oversatt direkte fra engelsk, New Living Translation, sier da dette samme verset på denne måten. Gud velsigner dem som innser sitt behov av ham. En annen, God's Word. Gud velsigner dem som anerkjenner at de er åndelig hjelpeløse. Contemporary English Version. Gud velsigner dem som stoler bare på ham. New Century Version. Gud velsigner de som vet de har store åndelige behov. Så det handler om å innse at jeg er utilstrekkelig. Ut av stand til å leve mitt liv uten Gud. Uten Gud i mitt liv så er jeg åndelig fattig. Det er et annet bibelvers vi kan ta inn her som understreker dette. Salme 146, vers 5. Salig er den som har Jakob Gud som sin hjelper, som har sitt håp i Herren sin Gud. Du må håpe på Gud, sette din tillit, din tro til Gud. Og det er altså det første punktet i hva det betyr å være fattig i ånden. Definisjonen blir da å ydmykt stole på Gud i stedet for å stole på meg selv. Definisjonen er av å være fattig i ånden. Det er å ydmykt stole på Gud i stedet for meg selv. Det er hva det betyr å være fattig i ånden. Jeg er ikke i stand til å håndtere livets vanskeligheter i meg selv. Så hvis jeg skal bli lykkelig i Gud, få Guds velsignelse over meg, over min relasjon, så trenger jeg å være avhengig av Gud i stedet for å være avhengig av meg selv. Så nå kommer jeg med 5 praktiske måter som vi kan være avhengige av Gud i hverdagen. Og jeg kan bare si det med en gang, dere behøver ikke skrive ned, dere kommer til å få et refleksjonsnotat etterpå, som det står de fem punktene på, så du kan slappe av, det får du utdelt til slutten. Hvis dere får det nå, så sitter dere bare og kikker på det i stedet for å høre på meg, så dere får det etterpå. Jeg stoler på Guds visdom, ikke min. Det nummer en. Jeg stoler på Guds visdom, ikke min visdom. Det vil si at jeg lytter etter Guds visdom og følger Guds visdom. I ordspråken 14:12 så står det, det kan være en vei som synes rett for mennesket eller for mannen, men enden på det dødens vei. Noen ganger så føler vi at alt riktig, og så gjør vi bare etter følelsene våre, men så blir det en fiasko. Ting kan føles rett, men det kan ende i en helt blindgate. Og kanskje vi alle sammen kan minnes smertefulle hendelser som vi skulle ønske at vi hadde hørt på Gud eller fra Gud, i stedet for vår egen synsing. Noen ganger så går vi på magefølelsen. Det vet jeg ikke alltid er veldig bra, fordi at Gud han har jo sannheten, men noen ganger så har vi magen full av pizza eller et eller annet, og da blir det jo full skjærings. Så vi kan stole på Gud, men vi kan ikke stole på magefølelsen vår, for den kan være mye rart. Men Gud er full av sannhet, men følelsene våre og tankene våre kan rett og slett være villeda. Og følelsene og tankene våre kan lyve for oss. Det er mye som kan føles rett, men som er så feil. Og det er ganske umodent å handle på grunnlag av følelser. Følelsene kommer etter tanker. Hvis jeg for eksempel kommer med en veldig stor opplysning og sier at jeg snakket med en teknisk mann i går, og vi bare kikket på taket her, og det er egentlig pilråttent. Og egentlig burde du ikke sitte her, for det kan rause ned. Og hvis jeg med stor tyngde taler det til dere, så kommer det kanskje en følelse etter den tanken. Tanken sier, oi, det er farlig å være her, jeg blir redd, og jeg må komme meg ut. Følelser kommer etter en tanke, ikke først. Tanken leder til følelsen, og tankene våre kan villede oss. For å bli salig så må jeg stole på Gud, ikke på følelsene og ikke på tankene eller hva de sier meg. Og Guds visdom og ikke min egen visdom. Og jeg vet ikke om du har hatt sånne ekstra runder i skiskyting, så hender det at du må ta ekstra runder fordi du skyter feil. Vi har bommet på målet. Det gjorde de da. Og det er synd, det er å bomme på målet, og da må vi ta noen ekstra runder. For å unngå det, så er dette her et bibelvers for deg og meg. Ordspråkene 3:5-7. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand. Tenk på ham på alle dine veier, så skal han lede dine stier rett. Vær ikke vis i dine egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde. Det er Guds visdom. Guds visdom får du ved å be og lese. Snakk med han og la han snakke med deg. Les og la ordet tale til deg. Bibelverset Jakob 1:5. Hvis noen av dere mangler visdom, så skal han be til Gud. Fordi Gud han gir motvillig og kjipt. Nei, han gir villig og rikt til alle uten å anklage. Du skal få visdom hvis du ber om det. Men hvis ikke vi ber, så får vi jo ikke. Vi må jo be for å få. Spør om det. Gud vil ikke at du skal mislykkes eller bomme på målet. Gud vil at du skal lykkes, at du skal være vis, gjøre smarte beslutninger på alle områder i livet. Så Gud venter egentlig på deg, at du skal be om visdom. Han venter, for han vil se om du vil. Gud vil sjekke din vilje, hva du vil. Han går ikke forbi deg. Gud er en gentleman. Han vil alltid vente på ditt initiativ. Han går ikke forbi din vilje. Gud er en gentleman, ikke en røver. Så hvordan vet vi da at vi lever i Guds visdom og ikke vår egen visdom? Hvordan vet vi at vi er avhengig av ham? Jo, vi snakker med han hele dagen. Smith Wigglesworth, han sa, «Jeg ber sjelden mer enn en halvtime, men så går det sjelden mer enn en halvtime mellom hver gang jeg ber.» Da har du en dialog. Han sa også til en person som kom på besøk i regnværet, og han hadde paraply og avis under armen, og han sa til den personen som stod på døra, han sa at du får lov å komme inn. Paraplyen får lov å komme inn også, men avisa, den må du da være utenfor. For ham så var Guds ord viktigst. Vi kan tillate oss veldig mye av verdens påvirkning, men hva og det vi lar påvirke oss, det påvirker jo oss. Men lar vi oss påvirke det viktigste av Guds ord? Når leste du Guds ord sist? Å speile seg i Guds ord er viktigere enn det vi tror. Leser vi ikke Guds ord hver dag, så er vi ikke avhengig av Guds visdom. Da er vi mer avhengig av vår egen visdom eller verdens visdom enn Guds visdom, faktisk. Det er derfor våre problemer er så store inni oss. Ikke sikkert på utsiden, men inni oss. Det er derfor vi mislykkes i tankelivet vårt, fordi vi har så mye smerte. Fordi vi ikke snakker med han som er forfatteren av boka. Guds vilje og Guds visdom er i Guds ord. Er vi ikke Guds ord, så er det vanskelig å få Guds visdom eller Guds vilje. Uten Guds visdom, så er det vanskelig å bli salig og lykkelig, velsignet av Gud. Dette er alltid starten for å bli lykkelig, for å bli salig i saligprisningen. Første punkt, ferdig, fundamentet. Punkt 2. Jeg stoler på Guds styrke, ikke min egen styrke. Guds kraft, Guds energi, ikke min. Vi blir slitne. Vår styrke er begrenset. Vi er og blir utslitte. Vi må stole på Guds styrke. Bibelvers i Salme 84, 6. Salig er det menneske som har sin styrke i deg. Og det er for alle pilgrimer, de som har fått pilgrimsveien lagt ned i sitt hjerte. Salig er det menneske som har sin styrke i deg, de som har fått pilgrimsveien lagt ned i sitt hjerte. Salme 84, 6. Hva gjør du når din styrke tar slutt? Når det er mange uløste ting foran deg, er det bare hvile du trenger? De første kristne, de levde i dette som de kalte den åttende dagen. De levde ut ifra Guds hvile. De kalte søndagen den åttende dagen. De levde ut ifra hvilen. Her er et løfte. Jesaja 40, 31. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke utslitt. De går og blir ikke trette. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er ganske treig av meg, så noen ganger så må jeg tale sånne bibelvers til meg selv 100 ganger om dagen, fordi jeg er så treig i pappen, og jeg må tale det ut om meg selv. Den som venter på Herren får ny kraft. Den løfter vingene som ørnen og blir ikke utslitt og går ikke trett. Guds løfte må tales over oss selv. Vi kan ikke se på vår egen styrke når vi går tomme. Vi må se på Gud. Vi må se til Gud. Vi må tale som Guds ord sier. Tale det ut slik at det blir en del av ditt eget hjerte. Og du kan til og med velsigne deg selv og tale til deg selv. Og legge hånden på deg selv og tale ut Guds ords rike sannheter over deg selv. For eksempel en til Salme 71, 16, del A. Jeg vil gå i Herren Guds styrke. Skriv det på et kort, Salme 71, 16. Jeg vil gå i Herren Guds styrke. Jeg tror det står på arket. Skriv det på et kort, memorer det, si det om morgenen, midt på dagen og kvelden. Jeg vil gå i Herren Guds styrke. Det er et menneske som Herren velsigner. Når vi blir eldre, så svinner styrken vår. Og når vi blir syke, så svinner styrken. Da trenger vi Gud. Et bibelvers kommer her til deg som føler deg gammel. Salme 73, 26. Mitt kjøtt og mitt hjerte svikter. Men Gud er mitt hjertes klippe og min arvedel til evig tid. Hudson Taylor, Kina-misjonær, han ble syk i sin alderdom. Han skrev i et brev til sin venn, «Jeg er så svak at jeg ikke lenger kan arbeide. Jeg er så svak at jeg ikke lenger kan studere. Jeg er så svak at jeg ikke lenger kan lese min Bibel. Jeg klarer ikke engang å be. Jeg kan bare ligge stille i fars armer som et tillitsfullt lite barn. Det er godt nok. Noen ganger så er det sånn. Hva gjør du da? Ja, Ja, jeg synes vi kunne si som Hudson Taylor, jeg ligger stille i fars armer som et lite barn og stoler på han. Svakhet kan nemlig være en positiv ting i livet ditt hvis du lærer å stole på Gud. 2. Korinterbrev 12:8-10 som Paulus skriver om svakhet. Om denne ba jeg inderlig at Herren tre ganger måtte ta bort og forlate meg. Men han svarte, min nåde er nok for deg. Min kraft blir fullendt i skrøpelighet. Derfor vil jeg mest av alt rose meg av mine skrøpeligheter. For at Kristi kraft kan ha rom hos meg. Derfor gleder jeg meg midt i skrøpelighetene, i mishandling, i nød og forfølgelse og angst for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Det er typisk paradoksene i Guds ord. Jo svakere du ser deg selv, og jo svakere du føler deg selv, jo mer skal du stole på Gud. Og jo mer du stoler på Gud, jo sterkere blir du. Det er Guds type regnskap. Det er helt annerledes enn det som er i verden. Dette var punkt nummer 1 og 2. Jeg vandrer i visdommen fra Gud, det var 1, og jeg vandrer i Herrens styrke nummer 2. Nå kommer det tredje trinnet, på hvordan vi kan lære avhengighet av Gud. Punkt 3. Jeg stoler på Guds timing. Guds tid, ikke min tid. Det ble Kairos versus Kronos. Timing er viktig. Idrettsfolk, hoppet det må times eksakt. Ballen, det må sparkes akkurat i rett øyeblikk. Eller hvis du har en kokk som skal lage mat, så må ingrediensene i på riktige tidspunkter. Eller steiker du kanskje til med kaka di for lite, du får for kjapp. Tid og timing er viktig i alle områder i livet. Guds time, Guds timing i ditt liv er virkelig viktig. Tenk om du ikke traff den rette personen på det rette tidspunktet som du gjorde. Bibelen er klar på at det er sesonger i livet våre. Det er nemlig ofte ventetid, og ventetiden kan føles som den verste sesongen i livet våre. Men Gud, han arbeider mens du venter. Han tar oss igjennom ventingen for å lære oss en viktig ting, nemlig avhengighet av ham, tillit, tro. Bibelverset i Salme 31, 15 og 16. Men jeg stoler på deg, Herre. Jeg sier du er min Gud. I din hånd er mine tider. Fri meg ut fra mine fienders hånd og fra dem som forfølger meg. Vi bruker mye av livet på å vente. Og hvis vi ikke lærer oss å stole på Gud mens vi venter, så vil vi ha brukt mye av livet vårt til å tvile eller ikke stole på Gud. Gud har det nemlig aldri travelt. Han er evig. Han lar seg faktisk ikke bevege av den verden som vi er en del av. Det Gud lar seg bevege av, det er Guds rike, det som er inne i oss. Når vi er klare, når vi er poda inn i ham, og hans sevje flyter gjennom oss, først da er hans tid kommet. Det er ikke sikkert vi merker det engang. For det er ikke vi som sørger for sevja som flyter. Det er heller ikke vi som sørger for frukten som kommer. Det er hans jobb. Det er ikke vår jobb i det hele tatt. Så Guds velsignelser, de kommer gjennom ventetiden. I Forkynnerne 3:11, alt har han gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt ned i deres hjerter. Likevel er det slik at mennesket ikke kan finne ut av den gjerning Gud gjør fra begynnelsen til enden. Vi må vente på Gud faktisk. Jesaja 60, 22b. Jeg, Herren, la det skje i sin tid i hast. Vi venter og venter, men så plutselig, en dag, så bryter det løs det du har ventet på. Og da er det nesten så vi ikke klarer å ta imot det, eller følge med en gang, for det skjer så fort, og det skjer så helt, og det skjer så vidunderlig. For eksempel, hvis det er noen som har gått og ventet på adopsjon, så går du og venter, ja, adopsjonsbyrået tar sin tid, tar lang tid, så plutselig en dag så sier du, nå er det klart etter 2 år, du venter, og så må du reise på 2 dager for å hente dette barnet som du skulle adoptere. Plutselig Jesus, Messias, var varslet i mange hundre år, kanskje 2000 år, før han kom inn i tida. Men når han kom, så var ikke folk klare for han. Og vi har ventet i 2000 år på at han skulle komme igjen. Men utsettelse betyr ikke fornektelse av løftet. Løftet gjelder. Og kanskje noen ganger vi føler at Gud sier nei, nei, nei. Men han virkelig, han gjør ikke det. Han sier ikke ennå. Han sier stol på meg gjennom denne tiden. Og det handler mye om hvordan vi ber. Vi kan be sånn som det her. Gud, kan du gjøre dette virkelig kjapt for meg? Jeg trenger det her nå. Sånn. Og så sier vi egentlig, men hvis ikke det kommer litt kjapt nå, så fikser jeg det selv. Og så går vi og gjør vår vei. Mika 7:7, han har en annen løsning. Men jeg vil se etter Herren. Jeg vil håpe på min frelses Gud. Min Gud vil høre meg. Gud jobber mens vi venter, og Gud gjør sitt beste til den som venter. Han gir sitt beste til den som venter. Jeg vil se etter Herren, og jeg vil håpe på min frelses Gud. Jeg tror det den type tro som Gud velsigner. Og hvis vi har det for travelt, så kan vi ende opp med nest best, eller kan til og med verst noen ganger. Så det er ikke noe lurt. I stedet for, så kan vi heller vente og la Gud velsigne oss med sin overflod. Hvis vi overlater valget til Gud, i stedet for å bli utålmodige og bli frustrerte, det er det beste. Vi trenger å unngå djevelens snarer. Ikke la oss bli forstyrret av djevelens snarer. Vent på Gud. Tenk på Abraham. Han hadde ikke tid å vente. Han satte i gang med tjenestekvinnen, og så ble det styr ut av det, for å si det mildt. Nummer 1, visdom fra Gud. Nummer 2, Herrens styrke. Nummer 3, Guds timing. Nummer 4, jeg stoler på at Gud forsvarer meg, ikke meg selv. Det vil nemlig alltid være mennesker i våre liv som misforstår oss. Det er noen som ikke liker deg, og det er noen som kritiserer deg, noen som dømmer deg og angriper deg. Rykter spres om deg og sladrer om deg. Det hadde vært enkelt om alle var perfekte, sånn som Jesus. Da hadde det vært bra da. Da hadde det funket fint. Feil. Jesus var perfekt. Han ble angrepet han også. Selv om du hadde vært perfekt, eller om Jesus, eller som Jesus, så ville det alltid vært noen som ikke liker deg. Til og med de som er nærmest misforstår oss. Det er fordi vi lever i en ufullkommen verden. Og når du misforstår, så vil du ha en tendens til å forsvare deg. Og når du blir anklaget, så har du lyst til å anklage tilbake. Og når du blir fornærmet, så har du lyst til å fornærme tilbake igjen. La Gud være din forsvarer. Ikke forsvare deg selv. Hvem tror du gjør best jobb i å forsvare deg? Deg selv eller Gud? Du er mest lik Kristus når du ikke sier noe i møte med angrep, urettferdig behandling og kritikk. Når du møter løgner om deg selv, når du har stilt overfor motstand, så kan du si, du Herre, du er min forsvarer, jeg vil at du skal forsvare meg. I 1. Peter 2,23 så skriver han, da han ble hånet, Jesus, hånte han ikke igjen. Da han led, truet han ikke, men overlot seg selv til ham som dømmer rettferdig. Når Jesus sto for Pilatus, så ville han ikke svare på de falske anklagene engang. Han var helt stille. Du er mest lik Kristus når du ikke svarer tilbake. Når folk ikke liker deg, ikke vil like deg og tro hva som helst om deg, de tror ikke bare positive ting. De tror ofte negative ting da. I dag så er det et problem med internett. Da blir ofte de negative ting liggende i årevis, i 10 år. Da er det problematisk. Det er best å overlate ditt forsvar til Gud, for du kommer til å bli misforstått. Hvorfor det da? Jo, fordi ledere blir misforstått, og du er en leder. Enten for deg selv, barna dine, familien din, jobben din, områder i kirka, og så videre, og så videre. Så tror vi noen ganger at det å komme sannheten og fortelle dem som har imot oss. Sannheten vil få den til å forstå deg og like deg. Det er sannelig ikke sikkert det heller. Kommer du til med sannheten, så vil den som allerede har noe imot deg, bruke det imot deg. Da vil den personen ta alt i verste mening. Underbygger det jo det, fordi det vil jo underbygge dets valg om at det er noe galt med deg. Så jo mer effektiv du er, jo mer vil du bli angrepet. Hvis du bestemmer deg, jeg vil ikke besvare kritikk eller falske løgner mot meg, eller mot noen som helst som angriper meg. Jeg vil overlate dette til Gud. Hvorfor? Nummer én, du blir aldri ferdig med det hvis du begynner å forsvare deg. Du blir aldri ferdig med det hvis du forsøker å forsvare deg. Nummer to, det er lett å få imot andre mennesker, og mitt gudsforhold det kjøles ned til is. Så dette taler vi til oss selv. Vær fryktløs, gjør det som er sant og rett, og elsk mennesker. Overlat saken til Gud. Salme 2, 12b. Salig er alle de som søker sin tilflukt til ham. Salme 62, 6-8. Alene i håp til Gud, vær stille min sjel, for fra ham kommer mitt håp. Han alene er min klippe og min frelse. Han er min borg. Jeg skal ikke rokkes. I Gud er min frelse og min ære. Min sterke klippe og tilflukt er i Gud. Når vi overlater saken til Gud, så er vi fattige i ånden. Når vi gir alt til han, så er vi fattige i oss selv, fattige i ånden. Og jeg vil ikke stole på meg selv, men på deg, Gud, og din visdom, og din styrke, og din timing, og ditt forsvar. Den siste punktet. Kanskje vi ikke tror at det er så normalt her hos oss. Nummer fem, jeg stoler på Guds rikdom, ikke min egen. Min økonomiske trygghet. Men vi stoler på Guds økonomiske trygghet, ikke min. Hvis vi har vår trygghet i banksaldoen, så er du faktisk utrygg, fordi du kan miste pengene dine. Hvis du har din trygghet i arbeidet, så er du utrygg fordi vi kan miste arbeidet vårt. Har du trygghet i pensjon, investering, så er du utrygg for den kan svikte. Den kan bli tatt fra oss. Vi må sette tryggheten vår i noe som ikke er i denne tiden, som ikke kan tas fra deg, og som er evig, nemlig Gud. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Filipperne 4,19. Vi må være avhengig av Gud, ikke hva vi har. Det gir trygghet og evig trygghet. Det kan til og med skrives på denne måten. Min jobb, eller inntekten vår, er en kanal, men Gud er vår kilde. Det kan ta bort stress. Min inntekt er en kanal, men det er Gud som er kilden min. For eksempel hvis du går hjem og skrur på krana, og så kommer det ikke ut vann. Da er det jo helt latterlig å tro at Nordsjø er blitt tom, eller vannkilden er blitt tom. Det er jo vannrøra det er noe feil med. Røra har blitt blokkert. Det er aldri slik at Gud blir tom for ressurser. Da er det tilførselen det er noe galt med. Gud kan lett åpne en ny tilførsel til oss hvis vi stoler på han. Men vi må stole på han og ikke på tilførselen. Gud er nemlig ikke begrenset av våre evner eller andres evner. Gud er ikke begrenset av i det hele tatt. Så hvis vi tror at det er vår jobb å bære det økonomiske ansvaret, så kommer utrygghet til å være veldig nært. La deg ikke begrense, la Gud være Gud, og la Gud være større enn det som er våre mangler eller bekymringer. La Gud få lov å vise deg at han kan. Å være fattig i ånden betyr å være avhengig av Guds rikdom i stedet for våre egne tanker om forsørgelse. Inntekter kommer og går, Guds rike består. Økonomi, markedskrefter stiger og faller, Guds rike består. Bestem deg at Gud er din kilde. Er det noen som vil dele ut for meg? Dette var fem måter å være salig eller lykkelig på. Nummer én, jeg vandrer i visdommen fra Gud. Nummer to, jeg vandrer i Herrens styrke. Nummer tre, jeg vandrer I Guds timing. Nummer fire, jeg lar Gud være mitt forsvar, og jeg stoler på Guds rikdom, ikke min. Og det femte, jeg stoler på Guds rikdom, ikke min. Her får dere et ark, og her står disse punktene oppført. Og dere kan gi dere et pluss eller minus. Kanskje det hjelper deg å se hvor skoen trykker. Kanskje du trenger å erklære din avhengighet av Gud I stedet for din selvstendighet. Hva det første skrittet faktisk å erklære sin avhengighet av Gud? Å være fattig I ånden, avhengig av Gud. Vet du hva? Oftest så tenker vi kanskje på en sånn uavhengighetserklæring. Vi har ikke lyst til å være avhengig av noen. I USA har jo en sånn Declaration of Independence, uavhengighetserklæring. Vi har jo ikke det her, men vi veldig selvstendige I Norge. Veldig selvstendige. Men hvordan det vi egentlig mennesker gir sin avhengighet til Gud? Når folk blir kristne, hva gjør de da? Ja, Matteus 28 sier det veldig enkelt at vi som kristne skal gå ut og lære og døpe. Og mennesker trenger faktisk noen ganger å døpe seg. Vet du hva? Visste du at dåp faktisk en avhengighetserklæring av Gud? Det å la seg døpe. For læren om Guds rike sier faktisk det at vi skal la oss gjøre disipler og døpe. En offentlig bekjennelse av din avhengighet, det dåpen I vann. Har du ikke latt deg døpe, så det et viktig punkt. Dåpen sier nemlig hele veien, jeg totalt avhengig av Gud, og gir meg selv til ham. Og så fra gamle tider så har altså dåpen vært et overgangsrituale fra en herre til en ny herre. Fra en tro til en ny tro. Jeg vil bekjenne min Gud som kilde for visdom, styrke, timing, forsvar og økonomi. Jeg vil drukne meg selv I avhengigheten og overgivelsen til Herren Jesus Kristus. Jeg vil dø fra mitt eget, alt det gamle, og vil gjenoppstå I det nye livet. Slapp av, jeg snakker ikke til deg som døpt. Du døpt fra før, så kan ikke jeg si til deg at du skal døpe deg på nytt. Men vi kan snakke om dåpen, og vi kan høre hva skriftsidene sier om dåpen. Peter sier I 1. Peter brev 3:21, det som også nå frelser oss I sitt motbilde dåpen, den ikke en avleggelse av kjøds urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud. Eller faktisk, det kan oversettes, en bekjennelse med Gud. Faktisk kan det oversettes med Kristi oppstandelse. Så dåpen faktisk også en bekjennelse. I Romerne 6:3-5, eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre I et nytt liv. For vi blitt forenet med ham I likhet ved hans død, da vi også skal bli det ved oppstandelsen. Har du latt deg døpe som Jesus gjorde? Jesus valgte å la seg offentlig bedøpt, og Jesus befalte det senere at alle skulle la seg døpe. Matteus 28:19, at vi skal døpe og lære. Ja, men alle døpt. Vi frikirken, vi luthersk, vi barnedøpt. Vet du hva? Det ikke det jeg snakker om. Dette en forkynnelse, kan faktisk komme opp en tale og legges ut på nettside, og mange mennesker kan høre. Vi må også snakke om hva dåpen gjør til dem som ikke døpt. Jesus lot seg døpe offentlig. Han skammet seg ikke over det og underordnet seg. Jesus sier I Markus 8:38, for den som skammer seg over meg og mine ord I denne troløse og syndige slekt, ham skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer I sin fars herlighet med de hellige englene. Noen ganger så det på tide å komme ut av skapet for Jesus. Det mange ting. Dåp faktisk også en bekjennelse og en annonsering for Jesus og verden. Å la seg døpe å kaste seg helt uti for Jesus og slippe fortøyninger. La deg drukne Gud og gjenoppstå I det nye livet, der Gud gir nye gode gaver. Å la seg døpe også en måte å ydmyke seg og være fattig I ånden. Det menneske, siste setning, som gjør seg fattig, så fattig I ånden, at man helt avhengig av Gud, det menneske vil Gud gjøre salig og velsigne. Herre, ditt ord sannhet, og du ved din ånd tale til oss med din sannhet. Amen.